Копнежът на вековете, глава 1. Бог с нас. И ще го нарекат Емануил, което значи Бог с нас. Светлината от познаването на Божията слава се вижда в лицето на Исус Христос. От вечността Господ Исус Христос е едно с Отец, образ на Бога, образ на величието и мощта Му, излъчване на Неговата слава. Той е дошъл в нашия свят, за да изяви тази слава. Дошъл е да разкрие на помрачената от грях земя светлината на Божията любов, да бъде Бог с нас. Затова за Него е пророкувано и ще го нарекат Емануил. Идвайки да живее сред нас, Исус трябваше да разкрие Бога и на хората, и на ангели. Той бе Словото Божие, Божията мисъл, достъпна за нашите сетива. В молитвата на учениците си Той каза: «Изявих им Твоето име, милостив и изпълнен с благодат, дълготърпелив и изобилващ с доброта и истина, за да бъде любовта, с която си ме възлюбил в тях и аз в тях». Но това откровение не бе дадено само за чедата му, родени тук, на земята. Нашият малък свят е учебникът за Вселената. Божията чудна, благодатна цел, тайната на изкупителната любов е темата, в която и ангели желаят да надникнат. Тя ще бъде за тях предмет на изучаване през безкрайните векове. И изкупените и непадналите в грях същества ще намерят в кръста на Христос своята наука и своята песен. Ще се разкрие, че славата, грееща от лицето на Исус, е славата на саможертвената любов. В светлината на Голгота ще се види, че законът на себеотрицателната любов е законът на живота и за земята, и за небето, че любовта, която не търси своето, извира от Божието сърце и че в кроткия и смирен Исус е разкрит характерът на този, който обитава в непристъпна за човека светлина. В началото Бог се е разкрил чрез всички дела на сътворението. Христос е бил този, който е разпрострял небесата и е положил основите на земята. Неговата ръка е поставила световете в космоса и е изваяла полските цветя. Ти, който със силата си утвърждаваш планините, Негово е морето, дори Той го е направил. Псалом 65:6, Псалом 95:5. Бог е изпълнил земята с красота и въздуха с песни. И върху всичко, във въздуха и в небесата, Той е записал веста за любовта на Отец. Сега грехът е помрачил съвършеното творение на Бога, върху което все още се чете Неговият почерк. И до днес всички сътворени същества изявяват славата на превъзходството Му. Нищо, освен егоистичното човешко сърце, не живее за себе си. Няма птица, пореща въздуха, нито живо същество, движещо се по земята, които да не служат на нечий друг живот. Всеки лист в гората, всяко стръкче трева имат своята служба. Във всяко дърво, храст и лист прелива елементът на живота, без който нито човек, нито животно могат да съществуват. А човекът и животното на свой ред служат за живота и на дървото, и на храста, и на листа. Цветята разлистват своята хубост, излъчват аромата си, благославяйки света. Слънцето пръска светлината си, за да радва хиляди светове. Океанът, източник на всички потоци и извори, получава водите си от всякъде, но ги приема, за да дава. Влагата, която се издига от недрата му, пада като капки дъжд на земята, за да покълва и напъпва всичко по нея. Славните ангели намират радост в даването. Те отдават любов и неуморна грижа за падналите и нечестивите. Небесни същества умоляват човешките сърца, носят в този тъмен свят светлина от небесните дворове. Чрез нежно и търпеливо служене действат върху човешкия дух, за да доведат грешните до приятелство с Христос, по-близко, отколкото те осъзнават. Но като оставим на страна тези по-малки представители, ние виждаме Бога в личността на Исус Христос. Гледайки го, откриваме, че славата на Бога е да дава. От себе си нищо не върша, казва богочовекът. Живият Отец ме е изпратил и аз живея чрез Него. Аз не търся слава за себе си, но славата на Онзи, който ме е изпратил. Йоан 8 глава 28 стих, 8 глава 50 стих, 7 глава 18 стих. С тези думи е изразен великият принцип, който е законът на живота във всемира. Христос получава всичко от Бога, но приема, за да дава. Така в небесните дворове, чрез служенето на възлюбения син, се влива живот за всички сътворени от Отец същества. Чрез сина, вълната от любов се връща в хвала и радостно служене към великия източник на всичко. Така чрез Христос се затваря цикълът на благотворителността, отразяващ характера на великия дарител и на закона на живота. Този закон бе нарушен в самите небеса. Грехът води началото си от егоизма. Луцифер, осеняващият херовим, пожела да бъде пръв в небесата. Искаше да добие власт над небесните същества, да ги откъсне от Създателя им и да спечели тяхната почет. С тази цел той представи Бога фалшиво, приписвайки му желание за себевъздигане. Постара се да припише собствените си зли качества на обичащия Създател. Така измами ангелите, така измами и хората, доведе ги до съмнение в Божието Слово и до недоверие в добротата на техния небесен баща. Понеже Бог е Бог на справедливост и на страшно величие, Сатана го представи като жесток и непрощаващ. По този начин увлече хората да се присъединят към него в бунт срещу Бога и нощ на окаяност падна над света. Земята потъна в мрака на фалшиво разбиране за Бога. Лукавата власт на Сатана трябваше да бъде съкрушена, за да се разсее тъмнината и светът отново да се върне при Бога. Това не би могло да се извърши чрез сила. Насилието противоречи на принципите на Божието управление. Бог желае служба само от любов, а любовта не се налага с заповед, не се печели с сила или власт. Само любовта поражда любов. Да познаваш Бога означава да го обичаш. Неговият характер трябваше да се разкрие в контраст с характера на Сатана. Това дело можеше да извърши само едно същество в цялата Вселена. Можеше да я изяви само този, който познаваше висотата и дълбочината на Божията любов. Сред тъмната нощ на света трябваше да изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилете си. Малахия 4 глава 2 стих. Планът за нашето изкупление не е бил съставен след грехопадението на Адам, а преди това. Той е откровение на тайната, която е била замълчана от вечни времена. Римляни 16 глава 25 стих. И разкрива принципите, които от вечни времена са в основата на Божия трон. От началото Бог и Христос са знаели за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека, подмамен от лукавата сила на отстъпника. Бог не е наредил да съществува грехът, но го е предвидил и е взел мерки, за да посрещне това ужасно събитие. Любовта му към света е била толкова голяма, че се е заклел да даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Луцифер бе казал: «Ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния» Исаия 14 глава 13 и 14 стих. Но Христос, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като прие образ на слуга и стана подобен на човеците. Филипяни 2 глава 6 и 7 стих. Това бе доброволна жертва. Исус можеше да остане при своя Отец, можеше да задържи небесната си слава и служенето на ангелите, но той избра да върне скиптъра в ръцете на Отец, да слезе от трона на Вселената, за да занесе светлина на тези, които са в тъмнина, и да даде живот на погиващите. Преди почти 2000 години в небето се чу с тайнствена важност глас от Божия трон: «Ето, ида! Жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Ето, дойдох, списъка на книгата е писано за мене, да извърша Твоята воля, о Боже!» Евреи 10 глава от 5 до 7 стих. С тези думи се извести изпълнението на намерението, скрито от вечни векове. Исус бе готов да посети нашия свят и да се въплати в човешкото тяло. Той каза: «Приготвил си ми тяло». Ако се бе появил със славата, която имаше при Отец преди създаването на света, ние не бихме останали живи в светлината на присъствието му. За да можем да го гледаме и да не умрем, изявлението на славата му бе закрито. Неговата божественост бе забулена с човешко естество, невидимата слава във видимия човешки образ. Тази велика цел бе представена чрез образи и символи. Горящият храст, в който Христос се яви на Моисей, откриваше Бога. символът избран да го представи бе нисък храст без външна привлекателност, но той съдържаше безкрайния. Всемилостивият Бог обви славата си в един най-скромен символ, за да може Моисей да го види и да остане жив. Също и чрез облачния стълб през деня и чрез огнения стълб нощен, Бог общуваше с Израел, разкривайки на хората волята си и дарявайки им своята благодат. Божията слава бе засенчена и величието му покрито, за да могат да го гледат слабите очи на смъртните човеци. Христос трябваше да дойде в нашето унизено тяло. Филипяни 3 глава 21 стих. В подобие на човек. В очите на света той не притежаваше красота, за да го пожелаят, но въпреки това бе въплътеният Бог, светлината на небето и над земята. Славата на величието му бе забулена и прикрита, за да може да се приближи до скърбящите и изкушавани хора. Бог нареди на Моисей за Израел и да ми направят светилище, за да обитавам сред тях. Изход 25 глава 8 стих. И той обитаваше в светилището сред своя народ. През цялото уморително пътуване на израелтяните из пустинята, символът на присъствието му без тях. Христос разположи своя храм сред нашия човешки лагер. Опъна своята шатра до човешките шатри, за да обитава сред нас и да ни запознае със своя божествен характер и живот. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му, слава като на единородния от Отец, че беше пълно с благодат и истина. Йоан 1 глава 14 стих. Понеже Исус дойде да живее сред нас, ние знаем, че Бог познава нашите изпитания и съчувства на скърбите ни. Всеки син и дъщеря на Адам могат да разберат, че техният Създател е приятел на грешниците, защото във всяко учение на благодат, във всяко обещание за радост, във всяко дело на любов и божествено привличане, изявено в живота на Спасителя на земята, ние виждаме Бог с нас. Сатана представи Божия закон на любовта като закон на егоизма. Заяви, че е невъзможно да се подчиняваме на Божиите предписания. Грехопадението на нашите прародители и окаянството, което дойде в резултат от него, той преписа на Създателя, като подведе хората да смятат Бога за автор на греха, на страданието и на смъртта. Исус трябваше да развенчае тази измама. Като един от нас, той трябваше да ни даде пример за послушание. Затова прие нашето естество и премина през нашия живот. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си. Евреи 2 глава 17 стих. Ако трябваше да понесем нещо, което Исус не е понесъл, тогава точно в тази точка Сатана би представил Божията сила като недостатъчна за нас. Затова Исус бе във всичко изкушен като нас. Евреи 4 глава 15 стих. Той издържа всяко изпитание, на което сме подложени ние. Не упражни в своя полза сила, която да не е предоставена безвъзмездно и на нас. Срещна се с изкушението като човек и победи чрез силата, дадена му от Бога. Той казва: «Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми». Псалом 48 стих. Като обикаляше да върши добро и да лекува всички поразени от Сатана, той ясно разкри на хората характера на Божия закон и естеството на служенето си. Неговият живот свидетелства, че е възможно и ние да бъдем послушни на Божия закон. Христос влезе в контакт с човечеството чрез своето човешко естество. Като Бог, той се хвана за Божия трон. Като човешки син ни даде пример за послушание, а като Божий син ни дава сила за послушание. Христос бе този, който говори на Моисей на планината Хорив. Аз съм онзи, който съм. Така да кажеш на чедата Израилеви, онзи, който съм, ме изпрати при вас. Изход 3 глава 14 стих. Това бе обещание за освобождението на Израиля. Затова, когато дойде в човешки образ, той заяви, че е аз съм. Детето от Витлеем, кроткият и смирен спасител, е Бог явен в плът. 1 Тимотей 3:16. А на нас казва: аз съм добрият пастир, аз съм пътят, истината и животът. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Йоан 10:11, 6:51, 14:6, Матей 28:18. Аз съм гарантът за всяко Божие обещание. Аз съм, не бойте се. Бог с нас е сигурността на освобождението ни от греха, уверение за силата ни да се подчиняваме на небесния закон. Като се унижи да приеме човешко естество, Христос разкри характер противоположен на сатанинския, но той слезе дори още по-ниско по пътеката на смирението. Като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Филипяни 2 глава 8 стих. Както първосвещеникът сваля своите великолепни свещени одежди и служи с бялата ленена дреха на обикновения свещеник, така и Христос прие образ на слуга и принесе жертва, като самият Той бе и свещеникът, и жертвата. Но Той бе наранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония, на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Исаия 53:5. Христос понесе това, което заслужаваме ние, за да може с нас да се постъпи така, както Той заслужава. Бе осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта, която се полагаше на нас, за да можем ние да получим живота, който бе Негов. С Неговите рани ние се изцелихме. Чрез своя живот и чрез смъртта си, Христос придоби дори нещо повече от това да възстанови разрушеното от греха. Целта на Сатана бе да раздели Бога и човека завинаги. Но чрез Христос ние се свързваме с Бога още по-тясно, отколкото ако никога не бяхме съгрешавали. Приемайки нашето естество, Спасителят се свърза с човека с връзки, които никога не могат да бъдат разкъсани. Той ще е свързан с нас през вечните векове. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Йоан 3:16. Даде го не само за да понесе той нашите грехове и да умре като жертва за нас. Даде го нападналото човечество, за да ни увери в неизменното си намерение за мир. Бог даде единородния си син, за да стане той член на човешкото семейство и завинаги да запази човешкото си естество. Това е залог, че Бог ще изпълни своето слово. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. Бог прие човешко естество в лицето на своя син и занесе това естество в най-висшето небе. Човешкият син сподели трона на всемира. Човешкият син ще бъде наричан чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Исаия 9:6. Аз съм е помирителят между Бога и човека, положил ръка и на двамата. Този, който е свят, невинен, непорочен, отделен от грешните, не се срамува да ни нарича свои братя. Еврей 7:26, 2 глава, 11 стих. Земното и небесното семейство се свързаха чрез Исус Христос. Прославеният Христос е наш брат. Небето е съхранено в човечеството, а човекът е обгърнат в обятията на безкрайната любов. За своя народ Бог казва, ще бъдат като камъни на корона, блестящи над земята му, защото колко велика е благостта му и колко голяма красотата му. Захария 9:16 и 17. Ликуването на изкупените ще бъде вечно свидетелство за Божията милост. В бъдните векове той ще показва изобилните богатства на своята благодат чрез добрината си към нас в Исус Христос, тъй щото на небесните началства и власти да стане позната многообразната премъдрост на Бога според предвечното намерение, което Той изпълни в Исус Христос, нашият Господ. Ефесяни 2 глава 7 стих, 3 глава 10 и 11 стих. Чрез изкупителното дело на Христос бе оправдано Божието управление. Всемогъщият бе изявен като Бог на любовта. Обвиненията на Сатана бяха отхвърлени и характерът му разобличен. Никога вече няма да възникне бунт. Никога повече грехът няма да влезе в всемира. Всички ще са в безопасност през вечните векове. Чрез саможертвената любов на Божия Син, земните и небесните обитатели се свързват със своя Творец в неразделно единство. Делото на изкуплението ще бъде завършено. Там, където изобилства грехът, Божията благодат ще бъде още по-изобилна. Самата земя, мястото, за което Сатана твърди, че е негово, ще бъде не само изкупена, но и възвисена. Нашият малък свят, попаднал под проклятието на греха, е единственото тъмно петно в славното творение на Бога. Но той ще бъде издигнат над другите светове в неговата вселена. Тук, където Божият син опъна своя шатър, където царят на славата живя, страда и умря, тук сред хората ще бъде Божията скиния, и той ще обитава с тях, и те ще бъдат негов народ, и сам Бог ще бъде с тях, и те ще бъдат негови синове, и самият Бог ще бъде с тях, техен Бог. В безкрайните векове на вечността изкупените ще живеят светлината на Господа и ще го хвалят за неизразимо скъпия му дар.